Dialoguri.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Astăzi vă propunem un dialog pe o temă de mare actualitate și de profundă responsabilitate socială: protejarea demnității femeii, prevenirea violenței și înțelegerea noilor reglementări juridice privind femicidul. Invitata noastră de astăzi este doamna Diana Carmen Botar, consilier juridic în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, de 27 de ani jurist, cu o experiență profesională îndelungată în domeniul dreptului civil, administrativ și al protejării patrimoniului bisericesc. În același timp, doamna Diana Carmen Botar este specialist și terapeut în medicina tradițională chineză, masseur și antreprenor în domeniul sănătății și al prevenției, reunind în activitatea sa perspectiva juridică, grija pentru sănătatea omului și valorile creștine. Vă spun cu drag, bine ați venit!
Bine v-am găsit, sau mai exact regăsit. Vă mulțumesc pentru această invitație și pentru că îmi dați posibilitatea de a vorbi despre ocrotirea femeii într-un an care are o semnificație deosebită pentru Biserica Ortodoxă Română. Adică este anul în care omagiem pastorația familiei creștine și este anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, monahii, mame și soții.
Așadar, în contextul acestui an cu totul special, anul omagial al familiei și al Sfintelor Femei, acest dialog, stimată invitată și dragi ascultători, ne invită să privim cu mai multă responsabilitate spre demnitatea persoanei, spre respectul datorat femeii și spre nevoia de a construi relații întemeiate pe iubire, grijă și adevăr. În ultima perioadă se vorbește tot mai des despre fenomenul femicidului. Haideți să le spunem celor care ne ascultă ce înseamnă din punct de vedere juridic și social acest termen și de ce a fost nevoie de o reglementare distinctă.
Din punct de vedere juridic, femicidul desemnează uciderea intenționată a unei femei sau decesul acesteia produs ca urmare a unor acte intenționate de violență. Și a intrat în vigoare legea numărul 53 în anul 2026, lege care vorbește despre femicidul intim săvârșit de un partener, de un fost partener, un membru al familiei, sau despre femicidul non-intim și despre femicidul indirect. Din punct de vedere social, femicidul nu apare de cele mai multe ori din senin. El poate reprezenta punctul final a unui proces de control, de amenințare, urmărire, izolare, gelozie obsesivă, umilire sau violență repetată. Și suntem aici împreună cu radioascultătorii noștri să tragem un semnal de alarmă. Era nevoie de o astfel de reglementare distinctă tocmai pentru ca aceste crime să nu mai fie minimizate, să nu mai fie numite doar ca simple certuri între parteneri, probleme de familie, iar cei din jur să stea pasivi. Eu consider că este foarte important să atragem un semnal de alarmă și să venim cu soluții.
Iată, este o lege nouă, 2026. Care sunt principalele elemente de noutate aduse în această lege a femicidului și ce schimbări produce aceasta în sistemul de justiție din România? Sigur, este o lege nouă, iar efectele se vor vedea în timp, se așteaptă, dar ce se așteaptă?
Da, într-adevăr, legea 53 a intrat în vigoare mai exact în 23 aprilie 2026 și vă mulțumesc pe această cale că am posibilitatea să vorbesc oamenilor despre prevederile ei. Această lege nu introduce în codul penal o infracțiune autonomă care să poartă această denumire de femicid, dar definește juridic fenomenul, consolidează instrumentele de prevenire și sublinez aici prevenire, investigare și sancționare. Sunt avute în vedere situațiile în care fapta este săvârșită pentru exercitarea controlului asupra femeii în contextul separării, al divorțului, sau, foarte interesant, a refuzului de a continua o relație sau alte forme de dominație. Cred că este cunoscut că în societatea românească există această teamă a femeii de a pune stop unei relații. Că vorbim de relație de căsătorie sau altă formă de conviețuire. De asemenea, legea acordă o atenție deosebită faptelor săvârșite în prezența copiilor minori. Și este un lucru extraordinar de important, pentru că un copil care asistă la violențe domestice este și el profund rănit. Și ne întrebăm ce se întâmplă cu acest copil. Adică trecând peste aspectul suferinței fizice pe care o resimte femeia, mama, vorbim de acest copil minor care are un suflet curat.
Da, de multe ori minorii sunt martorii unor acte de violență, fie că sunt ele verbale, psihologice sau mai grav fizice. Și asta trebuie să ne dea de gândit foarte mult. De altfel, statisticile arată că multe dintre victimele femicidului au fost supuse anterior unor forme repetate de violență. Doamna Botar, cum poate interveni legea pentru a preveni tragediile înainte ca acestea să se producă?
Sigur că atunci când semnalele transmise de victime sunt ascultate, sunt evaluate cu maximă seriozitate, putem preveni aceste lucruri. Însă, atunci când foarte multe femei, mame, avem vecine în jurul nostru sau pur și simplu auzim despre amenințări cu moartea, despre urmărire, despre controlul telefonului, verificarea în permanență a deplasărilor, verificarea mesajelor, eu știu, pe e-mail sau pe rețele, încălcarea unui ordin de protecție sau accesul agresorului la arme sau alte elemente care pot să devină o armă până la urmă. Deci este necesar să fim foarte atente la semnalele pe care le transmite femeia. Fie că suntem, nu știu, prietene, vecine, fac parte din familie, este un moment deosebit de periculos. Faptul că femeia începe să vorbească despre riscul la care este supusă. Sigur că ea nu se va deschide în fața oricui. Este teamă, trăiește o reală dramă raportată la ceea ce îi se întâmplă. Mai intervine și rușinea, din păcate. Îmi este rușine să vorbesc despre ce se întâmplă în casa mea, despre faptul că soțul meu sau partenerul meu mă amenință în mod constant, mă amenință atunci când consumă substanțe sau alcool și așa mai departe. Și este foarte trist că femeile nu știu dacă știu că pot fi ajutate și pot fi sprijinite. Și atunci autoritățile e necesar să comunice între ele. Că vorbim de serviciile de urgență, de 112, că vorbim de asistent social, că vorbim de psihologi, că vorbim de preoți. Femeile de foarte multe ori merg să se confeseze la preot și spun prin ceea ce trăiesc. Din păcate, foarte mulți aud că sunt îndemnate femeile să stea să îndure, să-și ducă crucea. Hai să discutăm un pic și de aspectul acesta, cu tot respectul pentru sfaturile duhovnicești, însă cât să suporte, cât să îndure această femeie. Vorbim de lovituri sau doar de amenințări. Deci o plângere nu este numai o hârtie într-un dosar.
Stimați ascultători, într-o societate în care familia trebuie să rămână un spațiu al iubirii, al respectului și al siguranței, așadar nu putem trece cu vederea realitățile dureroase care afectează vieți, destine și comunități întregi. Violența domestică, abuzul, amenințarea și teama nu pot fi ascunse sub aparența liniștii familiale, ci trebuie înțelese, prevenite și combătute prin lege, educație, sprijin comunitar și schimbare de mentalitate. Și iată, invitata noastră a chiar detaliat aceste aspecte. Merg mai departe și vă întreb direct, ce instrumente legale au la dispoziție astăzi femeile care se confruntă cu violența în familie, chiar și cu amenințările din partea partenerului, nu neapărat violență. Știm că este extins acest concept. Ce instrumente legale au?
În caz de pericol iminent, femeia trebuie să se apeleze numărul de urgență 112. și pe cât posibil să se îndepărteze din locul în care se află agresorul. Poliția poate să emită un ordin de protecție provizoriu atunci când se constată existența unui risc iminent. Ulterior, victima poate solicita judecătoriei emiterea unui ordin de protecție. Prin acesta e important să știm ce se poate dispune, adică ce drepturi are femeia care e necesar să aibă acest curaj de a sesiza autoritățile. Deci, instanța de judecată poate să emită un ordin de protecție și poate dispune evacuarea agresorului din locuință, chiar dacă el este proprietarul. Foarte important. Deci, femeile să nu se teamă că sunt coproprietare, deci împreună cu soțul sau partenerul, pe un imobil. Acesta, chiar dacă este proprietar, poate fi evacuat din locuință, poate fi obligat să păstreze o anumită distanță față de ea, să îi se interzică orice fel de contact cu victima. Că vorbim apeluri telefonice, să se apropie, să stea în preajmă, să predea armele în cazul în care le are, poate fi monitorizat electronic, adică dacă trimite mesaje de amenințare sau de orice fel, pe orice fel de cale, da? Și, evident, se vor lua măsuri de protecție a copiilor minori. Da? Protecția legală poate fi solicitată și împotriva unei persoane care nu este membru al familiei, în condițiile legii 26 din 2024. De asemenea, un lucru foarte important și o să vă rog să vă notați, doamne, sau să dați această informație persoanelor pe care le auziți că au aceste situații, victimele, pot apela și o linie gratuită națională și numărul este, și o să-l mai repetăm, 0800 500 333. Această linie este disponibilă permanent pentru îndrumare, sprijin specializat. Și foarte important este ca femeia să păstreze aceste mesaje, înregistrări, fotografii, acte medicale și datele martorilor, dacă, nu știu, a fost lovită în public sau, deci, fără teamă, fără rușine, aceste date ale martorilor care au auzit, să le avem pentru a le comunica autorităților. Aceste probe, repet, sunt foarte importante. Deci linia aceasta națională gratuită 0800 500 333 este de un real folos.
Aș vrea doar să fac o precizare, de fapt două precizări, privitor odată la ordinul de protecție care poate fi emis chiar și de polițistul chemat la fața locului. Deci nu doar de instanța de judecată, polițistul are acum o arie mai largă de atribut în acest sens, poate să emită pe loc ordinul de protecție. Și doi, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani violența domestică a început să se îndrepte uneori și împotriva soților. Și aici, prin prisma profesiei de mediator, pot să spun lucrul ăsta, că în ultimii 10 ani, din ce în ce mai mulți soți reclamă, se plâng de violență domestică reciprocă. 8 din 10 femei sunt agresate, într-un fel sau altul. Este îngrijorător, statisticile sunt clare și sunt, să știți că nu sunt toate cele raportate.
Din păcate.
Din păcate. Da. Și spuneați de rolul preoților. Spuneați dumneavoastră de acea comunicare între instituții.
Sigur că, așa cum știm, preotul este obligat să păstreze confidențialitatea și să este secretul spovedaniei, ceea ce aude de la cei care vin să se confeseze. Însă, datoria cetățenească, din punctul meu de vedere ca jurist, este că el să, dacă aude astfel de violențe săvârșite de către un agresor asupra unei alte persoane, că aici putem să vorbim și invers, o femeie care își, deci nu are importanță. Deci eu consider că e datoria lui ca cetățean al României este să sesizeze autoritățile. Deci asta o spun din punct de vedere strict juridic, cu respect, pentru că făcând aceasta putem să ajungem să prevenim anumite fapte mult mai grave. De la o amenințare verbală, probabil până la a o ucide victima, este doar un pas. Și ar fi păcat ca cel care a auzit această informație să nu sesizeze mai departe persoanele care sunt chemate să apere cetățenii acestei țări.
Credeți că această explozie a fenomenului femicidului, care, iată, a adus o lege dedicată, este și din cauza că lumea s-a îndepărtat, sau mulți oameni s-au îndepărtat de biserică, s-au îndepărtat de actul de spovedanie?
Da, da, deci practic preotul duhovnic care cunoaște probabil persoana, nu știu, de când a început primele spovedanii, de la 10-12 ani, depinde fiecare de persoană. Eu mi-am dus copiii la spovedanie de micuți, chiar dacă nu era necesar să fie spovediți, dar i-am dus să aibă legătură cu preotul, să-i primească anumite sfaturi și așa mai departe. Deci dacă păstrezi o legătură cu preotul tău duhovnic, care te știe, cel mai probabil, vă spuneam, de micuț sau după ce te căsătorești sau atunci, evident, se creează între credincios și preotul duhovnic o anumită legătură care ne dă deschiderea să vorbim despre lucruri care chiar sunt rușinoase. Adică nimeni nu poate să meargă relaxat să spună, uite, am fost amenințată că îmi ia gâtul sau mai știu eu ce. Sau în mod constant, pur și simplu, sunt lovită, sau și invers. Deci, haideți să ieșim, vă rog, din sfera aceasta a rușinii. Că, practic, de foarte multe ori, rușinea este cea care ne împiedică să vorbim. Și dacă ne închidem în noi și dacă nu căutăm soluții, că este preot, că este psiholog, că este terapeut, în cineva în care avem încredere, este un părinte, este o prietenă, atunci ce se întâmplă cu noi?
De multe ori, așa cum spuneați, rușinea, de exemplu, rușinea le face pe victime să evite să depună plângere, din teamă sau din dorința de a proteja familia. Ce le-ați transmite celor care se află într-o asemenea situație?
Să-și ia puterea înapoi, să deschidă gura, să vorbească. Pentru că stând în tăcere, situația nu se rezolvă. Și de cele mai multe ori, eu pot să vă spun asta, acum fac și o confesiune în direct, am fost victima violenței domestice. Știu ce înseamnă teama de agresor. Știu ce înseamnă să nu ai puterea să-ți deschizi gura, să maschezi, să zâmbești frumos în exterior, să arăți ce extraordinar este soțul tău și de fapt el să fie un tiran. Întrebarea este dacă viața ta merită, adică noi ca creștini am primit viața ca să ne bucurăm de ea, nu să stăm în teroare și în teamă și să nu știu, oare, nu știu, vine sub influență sau și ce se întâmplă, oare ceea ce am spus n-a fost bine, oare supa n-a fost încălzită destul și așa mai departe. Adică cum ar fi ca în familia creștină noi să ne bucurăm unul de altul? Nu să stăm într-o permanență teamă raportată la lucruri care sunt firești, adică cu toții greșim, cu toții, nu știu. Deci eu consider că nu este îndreptățită pentru niciun fel de vorbă sau faptă acte de violență. Și vorbim și invers, și a femeilor către bărbați și a bărbaților către femei.
Cu alte cuvinte, violența nu are justificare.
Nu. Deci când suntem nervoși, eu mai degrabă am învățat să iau o gură de apă în gură, o țin în gură și până înghiți, te gândești dacă merită să spui acea vorbă sau acel lucru sau pur și simplu te retragi. Pentru că sunt momente în care ești adus în situația în care să vrei să explodezi, să vrei să-i spui lucruri, chiar să-i tragi una. Eu consider că e important când suntem aduși în astfel de situații, fiecare să ieșim din spațiu comun. Cea care este mai înțeleaptă, evident, din spațiul respectiv, ca să prevenim astfel de situații. Pentru că vreau să spun femeilor în general sau doamnelor că nu suntem vinovate pentru lucrurile care sunt în capul celuilalt. Adică de multe ori suntem acuzate de lucruri pe care nici nu le-am gândit, nu le-am... De el vine cu capsa pusă, că îi se pare sau îi s-o năzărit sau... Iarăși, consumul de substanțe sau de alcool sunt, din păcate, în România la cote mari. Și de aici până la violență este doar un pas, din păcate.
În ce măsură combaterea femicidului este doar o problemă juridică și în ce măsură presupune și o schimbare de mentalitate la nivelul societății?
Sigur că legea este indispensabilă, dar legea singură nu poate transforma inimile și mentalitățile. Și este necesar, din punctul meu de vedere, să renunțăm la expresii precum e problema familiei lor. Sigur, ea l-a provocat. Ceva i-a făcut că l-a determinat pe el să fie atât de violent și atât de nervos. Sau trebuie să rabde. Trebuie să îndure pentru copii. Sau este gelos pentru că mă iubește. Deci eu când aud chestiile astea, efectiv mă zbârlesc. Hai să analizăm. Acum eu nu am studii de psihologie, dar a răbda și a îndura pentru copii nu este un lucru benefic pentru evoluția lor ulterioară și nici evident a femeii. De ce să rabd? De ce să fiu adusă în această situație, vă întreb? Câte femei suntem în această situație în care suntem obligate de societate să îndurăm? De ce? Cred că Dumnezeu ne-a dat o viață la fiecare și, mă repet, să ne bucurăm de ea. Gelozia excesivă, controlul, izolarea femeii față de familie, față de prieteni, nu că se întâmplă și asta, mai ales și în mediul rural, umilirile constante, amenințările, nu sunt dovezi de iubire. Din contră, acestea sunt forme de abuz și vreau să spun răspicat acest lucru. Acestea sunt abuzuri. Haideți să nu protejăm excesiv agresorul. Haideți să nu-i acordăm atâtea circumstanțe atenuante, că săracul, că lucrat, că e nervos, că e obosit, că e băut. Haideți să vorbim, să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că cu atât mai mult în acest an, 2026, în care este dedicat familiei creștine, suntem chemați să redescoperim faptul că iubirea adevărată nu domină și nu înrobește. Iubirea respectă libertatea, respectă demnitatea celuilalt. Și e necesar, din punctul meu de vedere, să schimbăm un pic mentalitatea, care presupune că victima trebuie să fie ascultată, iar agresorul de multe ori este exonerat de responsabilitate, că din terțe motive. Combaterea femicidului este o problemă pe care o consider atât juridică, educațională, socială, pastorală și morală. Și preoții noștri e necesar să știe că a intrat în vigoare această lege și că sunt mijloace legale și morale și pe care e necesar să le știe și să le, cum să vă spun, să le aplice atunci când se întâlnesc chiar și la scaunul de spovedanie cu femei care vin și spun: am fost amenințată că mă omoară, că eu nu mai trăiesc încă o săptămână sau ceva de genul acesta. Deci haideți să luăm atitudine ca români.
Punem întrebarea următoare: cum putem vorbi despre protejarea familiei fără a tolera sau ascunde situațiile de violență care se petrec în interiorul ei?
Așa, după cum spuneam, familia creștină este chemată să fie o comunitate de iubire, de respect, de responsabilitate. Nu putem apăra familia sacrificând sănătatea, viața, demnitatea unuia dintre membrii ei. O familie în care există violență are nevoie de adevăr, de intervenție, de responsabilizare și de vindecare. Și sunt soluții. Asta vreau să înțeleagă ascultătorii noștri, că sunt soluții. Oricât de gravă este situația, oricât de, nu știu, chiar dacă n-ai unde să stai, dar viața e darul lui Dumnezeu. Și ascunderea violenței pentru a salva aparențele, eu consider că nu protejează familia. Dimpotrivă, permite răului să continue și să se agraveze. Pentru că iertarea creștină este un proces duhovnicesc profund. Dar, din punctul meu de vedere, nu înlocuiește măsurile de protecție, pe de o parte, și pe de altă parte, nu îl exonerează pe agresor de răspunderea juridică și morală. Pentru că reconcilierea nu poate fi impusă victimei și nu trebuie recomandată atunci când viața și integritatea unei persoane este pusă în pericol. Și haideți să fim onești în primul rând cu noi înșine. Pentru că, din păcate, vedem asta în jurul nostru.
Dragostea e îndelung răbdătoare?
Dragostea e îndelung răbdătoare. Dragostea le acoperă pe toate. Dragostea e cea care izvorăște din noi, atât timp cât ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Însă dragostea este și adevăr. Și adevărul, eu consider că e necesar să fie spus.
Mergem mai departe, dragii mei. Aș vrea să vă întreb, pentru că am mai trecut tangențial peste această temă, dar să mai subliniem, pentru că trăim într-o societate, într-o comunitate și aș vrea să știu, eu și cei care ne ascultă, care este rolul instituțiilor publice, începând de la școală, comunitate, biserică, în prevenirea violenței în familie, pentru că înainte de a se întâmpla, ar trebui să încercăm să prevenim.
Da, e foarte, foarte bună întrebarea și mă bucur că mi-ați adresat-o, pentru că, da, instituțiile publice pot și trebuie, aici cu trebuie, să intervină prompt, să evalueze riscul, să urmărească respectarea ordinelor de protecție, să faciliteze accesul victimei la adăpost, la consiliere, la asistență juridică și socială de specialitate. Și sunt instituții care se oferă asta.
Vreau să vă întreb, câte adăposturi cunoașteți în Cluj-Napoca? De acest gen?
Eu personal nu cunosc.
Am pus această întrebare în mod special, la rândul meu să atrag atenția, că în Cluj-Napoca sunt rușinos de puține locuri, nu adăposturi, într-un oraș de o jumătate de milion de oameni.
Deci unde se duc femeile? Asta e întrebarea pe care o punem și noi mai departe și să sperăm că această emisiune o să ajungă și la prefectură și mai departe, adică să fie instituțiile care sunt, sunt chemate și care pot să facă ceva. Sigur că în școală copiii sunt formați, adolescenții în spiritul respectului, al conviețuirii pașnice, non-violente, a egalității dintre băieți și fete. Însă, de foarte multe ori vedem violențe și la nivelul școlii, și bullying, și tot felul de astfel de situații. Eu știu că sunt, știu din proprie, deci sunt psihologi în cadrul tuturor școlilor din Cluj. Chiar și copiii care văd acasă aceste violențe și aceste amenințări pot discuta cu psihologul școlii, cu preotul. Adică haideți să facem, nu poate un singur om să facă minuni. Nu poate să vină polițistul să facă minuni. Și biserica, eu consider că are o misiune aparte. Ea poate fi primul loc în care o femeie își găsește curajul să-și mărturisească suferința. Iar preotul și comunitatea parohială, comitetul de femei, pot să-i ofere să o asculte, să o sprijine. Poate că are nevoie de sprijin material, poate e nevoie doar să stea cineva să o asculte. Cât? Atâta cât are ea nevoie să vorbească. Da? Deci poate că pur și simplu femeia vrea să vorbească cu o persoană de încredere. Poate că nu reușește să se deschidă în fața preotului, dar să existe un comitet de femei în cadrul bisericii care să acorde astfel de suport. E foarte important să știi că ești susținut de către femei ca tine. Poate femei care au trecut prin situații similare. Da? Sigur că biserica nu înlocuiește poliția, instanța, medicul sau psihologul, dar are un rol deosebit de important, pentru că este, eu consider, o ușă deschisă în care orice femeie, orice bărbat poate să meargă să vorbească deschis, fără teamă, fără judecată. Și femeile vulnerabile în general se tem. Se tem pentru viața lor, pentru ce se întâmplă cu copiilor, unde se vor duce, ce vor face. Însă să știe că la bisericile parohiale există de fiecare dată o ușă deschisă. Și preoții noștri o fac asta. Le ascultă și le sprijină și le pot îndruma către, nu știu, mănăstiri, către, sunt psihologi creștini care acordă consultanță și acordă consiliere, către jurist. Eu sunt aici și pot să ajut cu un sfat, evident, în măsura în care mi este cerut.
Aș adăuga la cele spuse de dumneavoastră și sprijinul oferit de Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, care își desfășoară activitatea cu sprijinul și sub îndrumarea Înalt Preasfințitului Părinte și Mitropolit Andrei, cu cu toată încrederea, doamnele cu siguranță vor găsi sprijin, cel puțin pentru o vorbă, pentru un dialog, pentru un schimb de păreri. Tema pe care noi am abordat-o astăzi este partea extremă a violenței domestice, pentru că, așa cum spuneați, trebuie să vorbim și despre asta. Știm că în tradiția creștină, Sfintele Femei sunt modele de demnitate, curaj și credință. Considerați dumneavoastră că promovarea unor astfel de modele poate contribui la construirea unor relații familiale bazate pe respect și responsabilitate? De ce întreb asta? Pentru că contextul anilor în care noi trăim, al mileniului în care trăim, sigur că este unul cu foarte multe, cu foarte multă dinamică și cu foarte multe provocări. Mai există femei model?
O, da. Mă bucur că m-ați întrebat acest lucru. Cu siguranță, da, avem modele în calendar, avem pe Maica Domnului, avem Sfintele Femei Mironosițe, mucenicele, monahiile, soțiile sau mamele sfinte, care ne arată chipuri diferite ale curajului, ale credinței, ale înțelepciunii. Să ne oprim la Sfintele Femei Mironosițe, care au avut curajul de a merge la mormântul Mântuitorului atunci când bărbații se temeau, atunci când apostolii se temeau, da? Acestea au mărturisit chiar cu prețul vieții lor credința. Sfintele mame sau soțiile care au format generații prin credință, prin rugăciune, prin exemplu personal, ele toate e foarte important să le luăm ca modele ale demnității, ale curajului de a acționa. Este esențial să nu confundăm răbdarea creștină cu suportarea pe perioadă nelimitată a abuzului. Cinstirea Sfintelor Femei ne învață să ne respectăm, să ne respectăm în primul rând pe noi înșine, să ascultăm, să fim ascultate, da? Și să ajutăm atunci când auzim țipete în jurul nostru, să ieșim din pasivitate, să sunăm la 112. Este atât de simplu. Adică fiecare din noi putem să facem un lucru banal, nu? Poate că un apel la 112 poate salva o viață, da?
Pentru că ați vorbit de modele, pe parcursul vieții dumneavoastră ați avut un model de femeie după care ați trăit, v-ați ghidat, ați crezut în ceva, v-ați mobilizat, v-ați împlinit visurile?
Cred că e Maica Domnului, adică nu cred, sunt convinsă, pentru că Maica Domnului e cea care, la icoana care poți să-i spui tot ce ai să-i spui. Ea a fost cea care l-a crescut pe Mântuitorul în știm din Sfintele Scripturi, în ce circumstanțe. În care a fost acuzată inițial că, mă rog, ar fi avut o sarcină, să zicem, extraconjugală, da? Și și aici, deci și Maica Domnului, eu consider că a răbdat această nedreptate, aceste abuzuri din partea conaționalilor săi, da? Și apoi mai departe cu toată viața Mântuitorului, adică pentru mine Maica Domnului este un model și este ocrotitoarea noastră, a familiei, a copiilor noștri și este cea la care ne putem întoarce ori de câte ori suntem jos, pentru că acolo găsim de fiecare dată o alinare și un sprijin, indiferent de ce acatist citim, de ce icoană vedem.
Vedeți dumneavoastră, Maica Domnului este model pentru multe femei creștine. Datorită sacrificiului, ați spus atât de frumos că a trăit în niște conjuncturi grele și s-a sacrificat. Cât de mult suntem pregătite noi, femeile secolului 21, să ne sacrificăm?
Oare Dumnezeu ne cere să ne sacrificăm? Sau ne cere să trăim o viață creștină și, încă o dată, să ne bucurăm de viață? Să ne bucurăm de familie, de copii, de realizările personale și profesionale. Oare e nevoie de suferință? O să-i punem această întrebare și ascultătorilor noștri, pentru că mi-aș dori să creăm un dialog pe această temă. E necesară suferința? E necesar să fiu bătută? E necesar să fiu umilită, să fiu înjurată, să fiu închisă pe afară și să rămân cu copiii pe stradă? Ca să ce? Ne cere Mântuitorul așa ceva? Sau ne cere să să-l purtăm în suflet, să ne rugăm și să ne ducem viața așa cum a dat-o El, dar în demnitate și în bucurie și în armonie și cu respect.
Într-adevăr, emisiunea de astăzi generează alte și alte întrebări. Înainte de a vorbi despre protecția juridică a femeii, stimați ascultători, cred că este foarte important să vorbim despre valoarea ei. Cum este recunoscut și protejat astăzi, stimată doamnă Diana Botar, din punct de vedere legal, rolul femeii în societatea românească?
Acum că am început cu perspectiva creștină, femeia, eu consider că este o persoană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care are o demnitate și care asta nu depinde de vârstă, de stare civilă, de profesie sau de poziție socială. Da? Din punct de vedere juridic, Constituția României consacră egalitatea în fața legii și egalitatea de șanse. Da? Femeia are dreptul la educație, la muncă, la proprietate, la viață privată, la integritate fizică și psihică, da? La participare publică și, evident, este protejată împotriva discriminării, a hărțuirii și a altor forme de violență. Legea îi recunoaște femeii dreptul de a-și construi propria viață, de a participa activ la viața familiei, a comunității, a societății. Cu toate acestea, existența unor drepturi legale nu este însă suficientă. Ele sunt prevăzute în Constituție, care e legea fundamentală a României. Da? Aceste drepturi trebuie să fie cunoscute, să fie respectate, să fie apărate efectiv. Da? Iar cinstirea femeii este necesară să depășească acest nivel de declarații, pentru că legea prevede. Întrebarea este, se întâmplă în viața de zi cu zi? Se respectă aceste drepturi ale femeii? Da? Cum este tratată femeia acasă, la locul de muncă, în comunitate, în instituții? Ajunge să fie umilită, ajunge să fie hărțuită, ajunge ca să se teamă, să, nu știu, să meargă la un loc de muncă, să spună stop, nu știu, abuzurilor de orice fel ale conducerii, pentru că dacă ajunge să se opună, ajunge să-i fie desfăcut contractul de muncă. Da? Deci lucrurile acestea, din păcate, nu se vorbesc și e necesar ca noi să le spunem cu subiect și predicat, pentru că sunt prevăzute de lege și pentru că e dreptul fiecărui om să trăiască în demnitate. Da? Și să nu în teama aceasta, nu în, cum să vă spun, că acum am lărgit puțin sfera discuției de la femicid la aceste, cum să vă spun...
Acestea sunt premisele, da, care duc până la urmă la atrocități precum femicidul. Fără aceste premise pe care le permite o societate, cu sau fără cadru legal, le permite prin nereacție,
da,
de multe ori.
Asta este îndemnul nostru. Să ieșim din pasivitate, că nu ni-i greu, nu? Auzim niște zbierete, deci nu ni-i greu să dăm un telefon.
Da, pentru că femeia, cum spuneați și dumneavoastră, îndeplinește adesea mai multe roluri simultan. Este mamă, soție, profesionistă, fiică, sprijin pentru comunitate, lucrează undeva. Care credeți că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă femeile în societatea contemporană?
Una dintre cele mai mari provocări, din punctul meu de vedere, este suprapunerea responsabilităților. Majoritatea femeilor ce fac? Muncesc, cresc copiii, îngrijesc de părinții vârstnici, susțin gospodăria, își propun în același timp și să răspundă numeroaselor așteptări de la societate. Da? Și la ce pot să duc acestea? Așa multe sarcini care vin din toate direcțiile. Acestea pot duce la o epuizare fizică, emoțională și spirituală, ceea ce se spune în limbaj de specialitate burnout. Da? Și alte provocări sunt dependențele economice, dificultatea de a îmbina viața de familie cu viața profesională. Deci e necesar să facem cumva să fie un echilibru. Adică fiecare om are dreptul la odihnă, la relaxare, evident, să muncească, dar să fie într-un echilibru. Eu sunt adeptă echilibrului, pentru că se impune să spunem răspicat, pentru că o femeie are nevoie și să stea să se odihnească. Faptul că doarme 10 minute sau stă, aia nu înseamnă că e leneșă. Și să nu mai fie, să nu ajungem să le tot condamnăm pe femei. Ele au dreptul la odihnă și ele însele e necesar să se odihnească. Să știe când dimineața s-au trezit, au făcut menaj, au făcut de mâncare, dar dacă au nevoie de 10 minute de odihnă, ele însele, în primul rând, să și-l acorde. Nu să-și mai ia încă un task și încă un task și hai să mai termin și aia, hai să mai fac și aia. Pentru că, din păcate, vedem asta la mamele, la bunicile noastre, care nu se opresc din muncă. Și care este urmarea? Îmbolnăvirea. Stresul. Femeia este adesea cea care susține, îi susține pe ceilalți. Dar are nevoie și ea să fie ascultată activ, să fie sprijinită, să fie susținută, să fie ocrotită.
Și unde altundeva, în primul rând, decât în familie? De altfel, familia este primul loc în care învățăm respectul și demnitatea umană. Și vă întreb, cum poate contribui educația din familie la formarea unor generații care resping orice formă de violență și discriminare?
Copiii noștri învață, în primul rând, din ceea ce văd. Da? Dacă văd că părinții se iubesc, își vorbesc frumos, se respectă, își împart responsabilitățile, atenție, e important să vadă că își împart responsabilitățile. Nu doar mama face de toate, mâncare, curățenie, duce copiii la școală, la grădiniță și așa mai departe. Mai mult decât atât, își recunosc greșelile, soluționează conflictele fără umilire. Copiii aceștia vor înțelege că aceasta este normalitatea familiei. Este necesar să învățăm că fetele și băieții au aceeași demnitate și că nimeni, subliniez, nu are dreptul să-i controleze, să-i amenințe sau să-i rănească. Băieții să fie educați pentru responsabilitate, autocontrol, da? Și respect, însă încă de la vârste micuțe, da? Pentru a nu ajunge să le domine pe fete sau pe viitoarele partenere, da? Iar fetele e necesar să învețe, să-și cunoască în primul rând propria valoare, să își exprime liber, să pună limite și granițe sănătoase, să ceară ajutorul, evident, atunci când sunt puse în pericol. Pentru că educația creștină autentică formează oameni care se sprijină unii pe alții, care se respectă. Și aici, haide să vorbim despre umilire, pentru că e necesar să se oprească.
Sunt subiecte pe care le-ați întâlnit și pe care cu siguranță le-ați explorat și în activitatea dumneavoastră juridică. Ați întâlnit exemple de femei care, în ciuda unor situații dificile, au reușit să-și refacă viața și să devină un sprijin pentru cei din jur. Și cum învățăm din asemenea experiențe?
Dar sigur că, din respect pentru confidențialitatea persoanelor, nu voi da situații concrete. Pot spune că am cunoscut, pe plan profesional și personal, femei care au trecut prin pierderi, prin bătăi, prin violență domestică, prin conflicte în familie care au durat ani de zile, da? Care au fost alungate din propriile case, care au ajuns să fie șantajate atât public cât și în diverse moduri, care au trecut prin încercări foarte grele și au reușit, cu toate acestea, să-și reconstruiască viața. Da? De cele mai multe ori, schimbarea a început atunci când femeia a înțeles că are dreptul să ceară ajutor. Și subliniez, orice persoană, că vorbim de femeie, de bărbat, dar acum vorbim despre femei, au nevoie să ceară ajutor. Și că nu sunt singure, este foarte important. Deci să știi că nu ești singură cu suferința ta, cu situația personală prin care treci. Pentru că această povară poți să o împarți sau poți să o împărtășești preotului duhovnic sau psihologului sau unei persoane specializate, chiar și un jurist, cum sunt eu, poate să-ți dea un sfat, ce să faci din punct de vedere legal, ce să nu dă cu proprietatea. Adică, femei, cereți ajutorul dacă vă aflați într-o astfel de situație. Pentru că sprijinul juridic, după cum spuneam, consilierea psihologică sunt esențiale, sfatul duhovnicului, evident, Deci ținem cont de sfatul duhovnicului, însă e necesar să deci toate aceste elemente să conlucreze pentru binele și bunăstarea noastră.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și v-aș întreba, dacă ar fi să transmiteți un mesaj femeilor care ne ascultă astăzi, mame, bunici, soții, fiice sau tinere care sunt la început de drum, care ar fi cel mai important îndemn pe care l-ați formula privind respectarea propriei demnități și a propriilor drepturi?
Aveți valoare și demnitate în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Asta ar fi primul lucru. 2. Meritați să fiți iubite, prețuite, ajutate, sprijinite. 3. Adevărata iubire nu umilește, nu izolează, nu amenință, nu lovește. Nu confundați răbdarea cu acceptarea abuzului. Nu confundați sacrificiul cu anularea propriei persoane. Atunci când vă aflați în pericol, vorbiți, cereți ajutorul, apelați la familie, la o persoană de încredere, preot, poliție, jurist, medic, psiholog, pe cine aveți voi lângă mine, dar lângă voi, dar vorbiți. Nu stați să suportați singure consecințele acestor lucruri care vi se întâmplă. Că vorbim de la o simplă amenințare, o simplă amenințare, te omor, îți arăt eu ție, aia urmează și a doua, și a treia, și a cincea. Cu siguranță, cel care a făcut-o prima dată nu se va opri la un singur astfel de act. Și nu lăsați ca această presiune, această amenințare să fie viața voastră. Să ziceți, lasă că e bine și așa, am duc crucea. Nu. Vorbiți.
Doamna Botar, ce credeți că ar trebui să redescoperim astăzi despre locul și misiunea femeii în familie, în comunitate și în societate?
Da, este necesar să redescoperim femeia ca o persoană, în primul rând, cu daruri, da? Cu dorințe, cu aspirații profesionale, cu pasiuni, cu hobby-uri, da? Care are și ea nevoie de relaxare, de odihnă fără vină și nu mai are nevoie de atâta presiune. Presiune din partea ei însăși să-și facă toate sarcinile, da? La locul de muncă și în familie, da? Deci femeia este mamă, este soție, fiică, profesionistă, educatoare, mărturisitoare a credinței creștine și un sprijin al familiei. Dar înainte a tuturor acestor roluri, este o persoană cu demnitate, care e necesar să fie respectată. Și în familie nu femeia este cea singură responsabilă pentru pacea, pentru educația copiilor, pentru procurarea hranei și a celor necesare. Toți membrii familiei sunt chemați să contribuie la o relație întemeiată pe iubire și respect. Și haideți să ieșim din tăcere. Eu asta aș vrea să fie un punct central al acestei emisiuni. Dragi ascultători ai postului Radio Renașterea, vă îndemn să redescoperim că familia este un loc al iubirii, al respectului și al ocrotirii. Și vă rog să nu treceți nepăsătoare sau nepăsători pe lângă suferința unei femei. Și să apelați numărul pe care l-am spus și îl repet acum către final, este 0800 500 333.
Să nu trecem nepăsători pe lângă violența domestică, dragii mei. Mesajul de final al invitatei noastre de astăzi, doamna Diana Carmen Botar. Cred că mai vreți să adăugați ceva.
Asta, să ascultăm fără să judecăm. Să intervenim fără întârziere și să îndrumăm persoana care este într-o situație de acest fel, să ceară ajutorul competent. Atunci când există violență sau amenințare, uneori un simplu telefon, o mărturisire, o sesizare poate salva o viață. Așa că anul acesta, cu atât mai mult, 2026, în care este anul omagial al pastorației familiei creștine, haideți să fim proactivi, să facem ceva.
Dragi prieteni, am vorbit astăzi la dialoguri despre demnitatea femeii, despre protecția juridică a victimelor violenței, despre responsabilitatea familiei și a comunității, dar și despre nevoia unei schimbări de mentalitate în fața unor realități dureroase. Îi mulțumim invitatei noastre, doamna Diana Carmen Botar, consilier juridic la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Mulțumim frumos pentru explicațiile oferite, pentru mesajul de responsabilitate transmis ascultătorilor și pentru pasiunea pe care a pus-o în fiecare cuvânt rostit.
Dar eu vreau să continuăm, adică să cei care au aceste, se confruntă prin aceste situații, sau aud aceste situații, pot să scrie chiar un mesaj către Radio Renașterea. Informațiile sunt confidențiale, deci eu acord consultanță juridică prin centrul nostru de servicii sociale și astfel, adică în drum mai departe, cu ce ar putea să facă. Deci există soluții. Asta vreau să fie. Și există, adică să știm că este cineva care este dispus să mă asculte și să-mi oferă o mână de ajutor atunci când sunt într-o situație de acest fel. Pentru că și eu am fost acolo și am fost ajutată. Și vă mulțumesc în mod deosebit pentru invitația la această emisiune și aș vrea ca ascultătorii noștri să pună întrebări mai departe, dacă sunt teme care îi interesează, să creăm un dialog și să fim în folosul omului.
Rămâne important, dragii mei, să înțelegem că respectul față de familie, față de femeie, protejarea demnității ei și respingerea oricărei forme de violență nu sunt doar teme juridice sau sociale, ci țin de însăși sănătatea noastră morală, a familiei și a comunității. Acolo unde există teamă, umilință sau abuz, este nevoie de curaj, de sprijin și de intervenție. Iar acolo unde există iubire, respect și responsabilitate, familia poate deveni un adevărat loc în care omul se simte ocrotit și prețuit. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.